jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Niko nema potrebnu većinu za vladu, saopštio Tadić. Dačić danas sa Papandreouom u Atini. SAD će pregovarati o svom učešću u Euleksu, izjavila Rosemary Di Carlo. Savet bezbednosti UN-a pozdravio libanski mirovni sporazum. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na olimpijske igre u Pekingu. Održano drugo polufinalno veče Eurosonga, još 10 zemalja u finalu. Danas oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 18 do 24 stepena. U tematskom delu emisije, dok svi učesnici pregovora o budućoj vladi strahuju da neko ne radi nešto ispod žita, lider socijalista Ivica Dačić to demantuje.
Pa zašto bi mi radili tajne sastanke? Pa zar mislite, pa mene prate sve službe ovoga sveta.
O odlaganju primene misije Eulex na Kosovu, kosovski analitičar Škeljzen Malići.
Ako se instalira Eulex, onda to znači da se instalira nezavisnost Kosova. Ako bude kompromis da UNMIK ostane, on verovatno će možda i ostati na severu, UNMIK je NATO u nekoj, ali vrlo striktno definisana misija.
Beogradski analitičar Dušan Janjić.
Ja, koliko znam, već postoje radni kontakt. To zadnja mesec i po. Između timova za planiranje UNMIK-a i generalnog sekretarijata i delova za planiranje Evropske unije na definisanju nove misije UNMIK-a i na nekoj vrsti suženog i produženog delovanja UNMIK-a u fazi dok se ne uspostavi EULEX na celoj teritoriji Kosova.
Šta govori izjava lidera radikala Vojislava Šešelja da osuđeni ubica srpskog premijera Zorana Đinđića zaslužuje slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji? Žarko Korać, nekadašnji Đinđićev saradnik.
Da je to zapravo protiv svega što ta stranka pokušao da radi posljednjih meseci, da se prikaže kao neko novo lice radikalnog nacionalizma srpskog i da zabašuri svoju istorijsku ulogu u uništavanju Srbije i u naravno uništavanju drugih na prostoru bivše Jugoslavije.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić saopštio je posle zvaničnih konsultacija o sastavu nove vlade sa predstavnicima izabranih izbornih lista da do sada nijedna partija niti lista nema potrebnu većinu za formiranje vlade. Funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je sinoć da i pored toga što su dve strane na konsultacijama sa predsjednikom Srbije saopštile da imaju većinu za formiranje vlade, takva većina još ne postoji. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić jasno je rekao da bi poništavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bila loša poruka Evropi. To dosta govori o pravcu kojim naša koalicija ide, kazao je Ružić. Koalicija SPS-PUPS Jedinstvena Srbija u subotu će se izjasniti o predlogu predsjednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme da se prekinu razgovori sa DSS-om, Novom Srbijom i Srpskom radikalnom strankom i počnu pregovori sa demokratama. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić sastaće se danas u Atini sa vođom grčke opozicije, predsjednikom socijalističkog pasoka Jorgosom Papandreouom. Dačić putuje u Grčku na poziv Papandreoua, a tema sastanka biće evropski put Srbije, formiranje demokratske proevropske vlade, kao i mogućnosti za prijem SPS-u u socijalističku internacionalu, čiji je predsjednik Papandreou. Kako je najavljeno, biće organizovani radni ručak kome će prisustvovati Dačić, Papandreou i ministar inostranih poslova Luksemburga Jean Asselborn. Zamenica pomoćnika američkog državnog sekretara Rosemary Di Carlo najavila je da će Sjedinjene Američke Države pregovarati o svom učešću u misiji Eulex. Rosemary Di Carlo je još jednom ponovila da se nezavisnost Kosova ne može poništiti i rekla da su SAD spremne da pomognu kosovski razvoj.
United Nations will continue to have a role in Kosovo.
Ujedinjene nacije će nastaviti svoje prisustvo na Kosovu, a o njihovoj budućoj ulozi odlučiće se nakon razgovora koji su u toku, kazala je Di Carlo.
Učenik srednje ugostiteljsko-turističke škole iz Beograda koji je ranjen u jučerašnjoj pucnjavi posle višečasovne operacije nalazi se u teškom stanju opasnim po život, saopšteno je sinoć iz urgentnog centra, dr. Vladimir Đukić.
Izuzetno složeno stanje, opasno po život, ali je zahvaljujući pravovremeno i efikasno i operativno tretmanu, dobroj animaciji, prvenstveno mladosti pacijenta, imamo određenu dozu optimizma da neće biti tragičnog epiloga.
dr. Vladimir Đukić. Mladiću su povređeni jetra, slezina, pankreas i 12-palačno crevo. On je ranjen u pucnjavi koja se juče oko 17 časova dogodila u blizini ugostiteljsko-turističke škole u Jug Bogdanovoj ulici na Zelenom vencu. Beogradska policija uhapsila je sinoć Miloša I, 72. godište, pod sumnjom da je pucao na učenik ugostiteljsko-turističke škole RP i teško ga ranio, prenela je Radio Televizija Srbije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozdravio je potpisivanje mirovnog sporazuma u Libanu pod pokroviteljstvom Katara, kojim je rešena predsjednička kriza i izbegnut novi građanski rat na Bliskom istoku. Sporazum u Libanu postignut je posle šestodnevnih razgovora u Dohi, a okončao je nasilje između prorežimskih i antivladinih milicija, koje je nedavno eskaliralo u prestonici Bejrutu, kada je za šest dana poginula 81 osoba. Kenijska policija saopštila je da je uhapsila 19 ljudi osumnjičenih da su spalili 11 starijih Kenijaca koje su optužili za veštičarenje. Grupa ljudi je u ubilačkom pohodu krenula od kuće do kuće u oblasti Kisi na zapadu Kenije i koristeći navodni spisak veštica spalila najmanje 11 optuženih za veštičarenje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na olimpijske igre u Pekingu pošto je jutros ostvarila i petu pobedu na kvalifikacionom turniru u Tokiju. U finale Eurosonga sinoć su se na osnovu glasova publike plasirali predstavnici Ukrajine, Hrvatske, Albanije, Islanda, Gruzije, Danske, Švedske, Letonije, Turske i Portugalije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bile su to dnevne aktuelnosti, tematski deo započinjemo pregovorima oko formiranja nove srpske vlade. Dok koalicija za Evropsku Srbiju tvrdi da ima većinu potrebnu za formiranje buduće vlade, radikali istovremeno navode da su na putu da istu formiraju. Obe političke grupacije su to objavile srpskom predsjedniku Borisu Tadiću, koji je otpočeo konsultacije o formiranju vlade. Istovremeno, socijalisti, bez kojih ni jedna grupacija ne može da računa na uspeh, saopštili su da nastavljaju konsultacije, ali će prethodno otpočeti i pregovor o ulasku u Socijalističku internacionalu. Pripremio Miloš Teodorović.
Lider do nedavno marginalne stranke Jedinstvene Srbije, Dragan Marković, poznatiji pod nadimkom Palma, izbio je u prvi plan. Sa svoja tri poslanika, koliko mu pripada unutar koalicije okupljene oko socijalista, lako može odlučiti u kom pravcu će krenuti Srbija. Pred odlazak na konsultacije sa predsjednikom Borisom Tadićem u sedištu Socijalističke partije Srbije, prisustvovao je oproštaju od odlazećeg ambasadora Kine, Lu Guobanga, da bi potom zajedno sa liderom socijalista Ivicom Dačićem izbegao odgovor na najbitnije pitanje.
Će biti posle 13 časova.
Dobro, nemojte na kvarno da postavite. Jesmo se dogovorili da pitamo o odnosima Srbije i Kine.
Nemoj da mislite da ova koalicija nije jedinstvena.
Dva sata kasnije Marković je reč u ime koalicije u kojoj je prepustio Ivici Dačiću. On je nakon sastanka sa predsjednikom Tadićem saopštio da njegova koalicija, koja je na ivici postizanja sporazuma o savezu sa radikalima i Koštunicom u Beogradu, nastavlja razgovore sa Šešeljevom strankom i Koštuničinom koalicijom, te da nikakvih pa ni tajnih razgovora do sada nije bilo sa Demokratskom strankom.
Pa zašto bi mi radili tajne sastanke? Pa zar mislite, pa mene prate sve službe ovoga sveta.
Dačić je još dodao.
Mi nismo vodili nikakve razgovore sa Demokratskom strankom, zato što smatramo da mi nismo ovde na berzi, pa da razgovaramo ko da više. U svakom slučaju, nećemo se tako ponašati, govorit ćemo o principima, kvalitetima naše saradnje i naravno, ne možemo u vreme dok razgovaramo sa jednima da razgovaramo i sa drugima.
Socijalisti će nastaviti pregovore o vladi nakon povratka iz Grčke, gde lideri te stranke putuju u petak kako bi sa liderom tamošnjih socijalista, Jorgosom Papadreouom, razgovarali o njihovom priključenju Socijalističkoj internacionali. Uprkos rezervisanosti SPS-a, potpredsjednik Demokratske stranke, koja je stub liste za Evropsku Srbiju, Dušan Petrović, izjavio je da taj blok može da obezbedi većinu za formiranje nove vlade. Posle sastanka sa predsjednikom Tadićem, koji je lider njegove partije, kazao je da će to biti vlada koja će nastaviti da Srbiju vodi ka Evropskoj uniji, ratifikovati sporazum o pridruživanju i stabilizaciji i nastaviti pravnu borbu za Kosovo i Metohiju.
Također smo predložili predsjedniku da u okviru svojih ustavnih ovlašćenja utvrdi kandidata za predsednika vlade koji će u parlamentu i u konsultacijama pre sednice parlamenta stvoriti većinu i dovesti do toga da bude formirana vlada Republike Srbije koja će ovakvu politiku naredne 4 godine moći da vodi. Lista za Evropsku Srbiju će u vrlo kratkom vremenu početi zvanične konsultacije i zvanične razgovore sa predstavnicima svih drugih lista koje imaju predstavnike u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Srpska radikalna stranka je na putu da formira vladu sa koalicijom DSS Nova Srbija i sa grupom partija okupljenih oko SPS-a, izjavila je funkcionerka te partije Nataša Jovanović posle 10-minutnog sastanka sa Borisom Tadićem. Jovanovićeva je navela da je osim toga predsjedniku Tadiću odgovorila na još jedno vrlo konkretno pitanje.
Njegovo drugo pitanje je bilo ko će biti mandatar za sastav nove republičke vlade. Rekla sam da smo mi saglasni u okviru te buduće koalicije, dakle da to bude dr. Vojislav Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije i nosilac liste Demokratska stranka Srbija, Nova Srbija.
Međutim, posle sastanka sa Tadićem, bliski Koštuničin saradnik Slobodan Samardžić, ovog puta kao predstavnik koalicije DSS Nova Srbija, nije mogao da ponovi tvrdnju Nataše Jovanović.
Dobro, ako je to rekla Nataša Jovanović, ja to ne mogu da demantujem samim tim što ona rekla. Ja, dakle, hoću javnosti da kažem da je mandatar onaj predstavnik unutar ove koalicije čije će se ime javno pojaviti posle potpisivanja koalicijnog sporazuma. To se još nije dogodilo i ja prema tome ne želim dok se formalno te radnje i postupci ne završe da javnosti to govorim, pogotovo ne javnosti pre nego što o tome obavestimo predsjednika Republike.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je posle konsultacije sa Tadićem da LDP podržava listu za Evropsku Srbiju i izrazio nadu da će Tadić toj listi poveriti mandat za sastav nove vlade. Po Ustavu Srbije, vlada mora biti formirana najkasnije 3 meseca po konstituisanju Skupštine, što je zakazano za 19. jun. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dok se Demokratska stranka Srbije i njen lider Vojislav Koštunica dogovaraju sa radikalima o formiranju nove vlade Srbije, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj je u sudnici Haškog tribunala gde mu se sudi izjavio da osuđeni ubica srpskog premijera Zorana Đinđića Zvezdan Jovanović zaslužuje slavu Gavrila Principu u srpskoj istoriji. Šta se onda može očekivati ukoliko radikali dođu na vlast, istraživo je Zoran Preradović.
Ja verujem da je lažno optužen, inače kad bi se ispostavilo da nije lažno, imao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji.
Ovim rečima lider radikala Vojislav Šešelj, to ne prvi put, uvredio je sećanje na pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića. Šešeljev skandalozni i necivilizovani ispad koji nedvosmisleno ukazuje kuda bi Srbija mogla da krene u slučaju dolaska radikala na vlast nije sprečila Demokratsku stranku Srbije Vojislava Koštunice da partnera za formiranje budućeg republičkog kabineta potraže upravo u Srpskoj radikalnoj stranci. Potpredsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac najpre je ocenio da je veličanje ubica premijera Zorana Đinđića usledilo odmah posle posete Tomislava Nikolića, lideru Srpske radikalne stranke u Haškom tribunalu i da odsustvo reakcije Vojislava Koštunice očigledno pokazuje da ta izjava ima i njegovu podršku. Šutanovac je u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima pozvao Koštunicu da se javno izjasni da li on lično i njegova stranka smatraju da je Zvezdan Jovanović heroj i pitao da li će preimenovati bulevar Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića. Predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić za naš program kaže da Srpska radikalna stranka nije doživjela nikakvu političku transformaciju u odnosu na onu partiju koja je bila generator sukoba tokom 90. godina.
Jednostavno je, ja mislim, nemoguće komentarisati na bilo koji način, sem onako užasne jednog straha koji ne ta izjava proizvodi po građane Srbije, nego činjenica da se takav čovek sa takvim stavovima i sa tom politikom danas nalazi na pragu ulaska u vladu Republike Srbije, zahvaljujući drugom jednom Vojislavu Koštunici. Mi smatramo da oni koji žele takvu politiku i takvu osobu da dovedu na vlast u Republiku Srbiju moraju oni pre svega da se odrede prema jednoj takvoj izjavi.
U međuvremenu vlada Srbije jednoglasno je najoštrije osudila skandaloznu izjavu Vojislava Šešelja da su za osudu glasali i svi ministri DSS-a i tehnički premijer Vojislav Koštunica. Visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz, međutim, za naš program kaže da ne vidi razlog da se ova partija ograđuje od bilo čijih izjava.
Gospodin Šešelj je to izjavio u okviru suđenja. Svaka osoba sama bira način na koji će da se brani. Neko se brani ćutanjem, neko govori svašta. Ono što je bitno u celom tom slučaju da je prvostepeno pravosnažno osuđen Zvezdan Jovanović. Znači, sud je radio svoj posao. Šta mi imamo da se ograđujemo od mišljenja bilo koga o bilo kome? To je potpuno nebitno za stvaranje koalicije. Šta ko izjavljuje za vreme suđenja i koju taktiku i strategiju bira u svojoj odbrani, to je njegova lična stvar.
Koliko god Šešeljeva izjava bila neljudska za predsjednika Socijaldemokratske unije Žarka Koraća, ona ne predstavlja iznenađenje jer je lider radikala već više puta uvredio pokojnog premijera Zorana Đinđića. On međutim ukazuje na činjenicu da se niko od funkcionera Srpske radikalne stranke nikada nije ogradio od ovakvih izjava.
Kada bi se neko bavio psihoanalizom, onda bi mogao da smatra da ovaj sadistički ispad ima jednu jasnu funkciju da preplaši građane Srbije i pokaže šta je prava priroda te stranke, a da je to zapravo protiv svega što ta stranka pokušava da radi posljednjih meseci, da se prikaže kao neko novo lice radikalnog nacionalizma srpskog i da zabašuri svoju istorijsku ulogu uništavanju Srbije i naravno uništavanju drugih na prostoru bivše Jugoslavije.
Nedopustive su izjave u kojima Vojislav Šešelj osuđenog ubicu premijera Srbije Zorana Đinđića naziva herojem, kaže u izjavi za naš program Zoran Živković, nekadašnji premijer i jedan od najbližih Đinđićevih saradnika.
Takve izjave sigurno govore o tome da Srpska radikalna stranka je daleko od jedne moderne partije desnog centra koja bi trebalo da zastupa tranzicione gubitnike kao što oni vole to da kažu. Nedopustivo je da bilo ko normalan u Srbiji razgovara o bilo kakvoj koaliciji na bilo kom nivou sa Srpskom radikalnom strankom nakon ponovljenih izjava koje je rekao Šešelj.
Politika koju radikali planiraju da sprovedu u Srbiji ukoliko bi došli na vlast, upravo je ono što Vojislav Šešelj izgovara, zaključuje Marko Đurišić i upozorava da građani Srbije nisu glasali za sprovođenje takve politike.
Oni koji razmišljaju i planiraju ovih dana da takvu politiku ustoliče u Srbiji treba da se još jednom dobro zamisle, ali ja sam siguran da se to ne može desiti i da građani Srbije to neće dozvoliti.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Tematski deo nastavit ćemo Kosovom, no pre toga na polovini emisije na podsjećanje na najvažnije vesti. Niko nema potrebnu većinu za vladu, saopštio Tadić. Dačić danas sa Papandreouom u Atini. SAD će pregovarati o svom učešću u Eulexu, izjavila Rosemary DiCarlo. Savet bezbednosti UN-a pozdravio libanski mirovni sporazum. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na olimpijske igre u Pekingu. Održano drugo polufinalno veče Eurosonga, još 10 zemalja u finalu. Danas oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, od 18 do 24 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Međunarodni civilni predstavnik Peter Feit rekao je u Prištini da će Međunarodna civilna kancelarija posle 15. juna biti odgovorna za nadgledanje rada institucije i sprovođenja Ahtisarijevog plana. Kosovski premijer Hašim Tači najavio je preuređenje međunarodnih misija nakon 15. juna kada stupa na snagu Ustav Kosova. Međutim, još uvek nije jasno šta će biti sa raspoređivanjem misije Evropske unije Eulex, čije je odgađanje najavio i šef misije Yves Dekerman-Bon tokom nedavnog boravka u Prištini, pripremila Ana Mari Repić.
Međunarodna upravljačka grupa je u potpunosti zadovoljna napretkom koji je postigla vlada Kosova, izjavio je međunarodni civilni predstavnik Peter Feit posle sastanka predstavnika 15 zemalja članica upravljačke grupe sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Feit je kazao da će posle 15. juna, kada stupa na snagu Ustav, institucije Kosova preuzeti svoje odgovornosti, a civilna kancelarija nadgledati njihov rad. Ova misija ima za cilj da pomogne vladi u sprovođenju Ahtisarijevog plana i stvaranju multietničkog Kosova na celoj teritoriji Kosova. Kazao je Feit i dodao da će ta kancelarija funkcionisati i na severu. Premijer Kosova Hašim Tači je kazao da će posle 15. juna doći do, kako se izrazio, rekonfiguracije međunarodnih misija, s tim da one imaju savetodavnu ulogu. 15. juna će stupiti na snagu Ustav Kosova, a kosovske institucije će preuzeti svoje nadležnosti i svoju vlast će korak po korak izvršavati na celoj teritoriji uz međunarodnu, civilnu i vojnu podršku, rekao je Tači. Ipak međunarodno prisustvo nakon pomenutog datuma nije još uvek sasvim jasno. I dok FATE najavljuje da će Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu funkcionisati u potpunosti od 15. juna, uspostavljanje EULEX misije kasniće 6 do 8 nedelja. Šef EULEX-a Ivde Kermabon je tokom višednevne posete Kosovu kazao da postoje politički i tehnički razlozi za odlaganje početka rada misije. Međutim, on je dodao da je 27 zemalja Evropske unije jedinstveno po pitanju misije. Međutim, Beograd se protivi ovoj misiji, nazivajući je ilegalnom jer je doneta bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Stoga i kosovski Srbi smatraju da je dolazak ove misije na sever Kosova neprihvatljiv. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća kaže da Srbi nisu spremni da sarađuju sa EULEX-om.
Verovatno primili su u znanju ono što je opšte poznato, da ako nemate saradnje, ako nemate dobru volju saradnje sa lokalnim stanovništvom, koliko god imali dobre volje, ne možete ostvariti tu dobru saradnju. Ono što je najbolje ovog trenutka da se nađe modus, a mislim da je jedno od predloga već pokrenuti Ujedinjenim nacijama od strane Moskve, da EULEX bude samo jedno stubo UNMIK-a, ili neko prelazno rešenje da UNMIK bude na severu Kosova, dok bi EULEX bio na onim sredinama gde su Albanci većina.
Prema oceni političkog analitičara Škeljzena Maljićija, mandat EULEX-a nije doveden u pitanje i ta misija će preuzeti kontrolu prema Ahtisarijevom planu.
Ako se instalira EULEX, onda to znači da se instalira nezavisnost Kosova i ova nema više spoljnog administratora. Ako bude kompromis da UNMIK ostane, on verovatno će možda i ostati na severu, UNMIK i NATO u nekoj, ali vrlo striktno definisana misija koja treba da omogući na neki način da i sever Kosova se integriše.
Za sada se ne zna kako će izgledati UNMIK posle 15. juna kada stupa na snagu Ustav Kosova. Najavljeno je da će o bilo kakvim promenama unutar UNMIK-a odlučiti generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A kakva je budućnost misije EULEX istraživala je Branka Trivić.
Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, nabrajajući razloge ovog nedefinisanog odnosa između internacionalnih igrača na Kosovu, za naš program kaže da je prva politička prepreka u uspostavljanju EULEX-a u odsustvu nove rezolucije Saveta bezbednosti Rusija, koja igra preko Srbije.
Drugi razlog je podela u samom UNMIK-u. Ne postoji saglasnost oko toga da li treba mimo rezolucije zatvarati sve ofise ili treba ipak ostaviti barem neke od tih funkcija, ako ne na cijeloj teritoriji Kosova, onda da kažem na delovima gdje je srpska zajednica. I postoji treći problem, to je nesaglasnost u samoj Evropskoj uniji. Sve zemlje Evropske unije nisu podržale jednostavno proglašenu nezavisnost, a neke od njih smatraju da nije dovoljan pravni osnov joint actions vezane za EULEX. Postoje i praktični problemi. Prvi je da je tim Evropske unije za planiranje. To uradio na papiru jako lepo, birokratski, ali daleko od realnosti. U suštini Evropska unija ne može da prati ritam ni obezbeđivanje činovnika, ni novca, ni naravno postavljanje političke saglasnosti kako to piše u papiru.
Nekakav aranžman između Evropske i misije Ujedinjenih nacija biće napravljen. Čak ni međunarodni zvaničnici zaduženi za uspostavljanje neke forme komunikacije između ovih dveju misija ne znaju više, niti su blizu bilo kakvom sporazumu, kaže poznati britanski publicista Tim Juda.
Vlada stanje potpune neizvesnosti i ako se do 15. juna, kada stupa na snagu Ustav Kosova, ne pronađe nikakvo rešenje, suočit ćemo se sa velikim problemima.
Rusija je svakako glavni, iako ne i jedini politički igrač koji sprečava prenošenje nadležnosti sa UNMIK-a na EULEX bez nove pravne osnove izdate od Saveta bezbednosti. I ona svakako stoji iza činjenice da je generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon usporio, odnosno zaustavio transfer nadležnosti i logistike sa UNMIK-a na Evropsku misiju, kaže Juda. Upitan da li ovakva pat pozicija među internacionalnim igračima vodi ka podeli Kosova, britanski publicista odgovara.
Mislim da de facto podela postoji još od 1999. godine, dakle to nije ništa novo. Sada se ide na mnogo otvoreniju konsolidaciju te podele, pri čemu se lokalne institucije u srpskim oblastima na Kosovu otvoreno nazivaju srpskim organima i institucijama. Zato smo u ostalom i imali lokalne izbore na Kosovu. Izabrani funkcioneri i odbornici će se smatrati predstavnicima srpske države, a ne kosovskih institucija.
Prema saznanjima Dušana Janjića, na prevazilaženju postojećeg haotičnog stanja među dvema misijama na Kosovu već se radi.
Ja, koliko znam, već postoje radni kontakti. I to zadnja mjesec i po. Između timova za planiranje UNMIK-a i generalnog sekretarijata i delova za planiranje Evropske unije na definisanju nove misije UNMIK-a i na nekoj vrsti suženog i produženog delovanja UNMIK-a u fazi dok se ne uspostavi EULEX na celoj teritoriji Kosova.
Ako se do 15. juna ne postigne nikakav dogovor o nadležnostima između UNMIK-a i EULEX-a, može se ući u veoma haotično stanje u kojem niko neće znati u čijim je rukama međunarodna misija na Kosovu i ko je u njoj zašto odgovoran. Možda je način da se ovo izbegne ili bar amortizuje svojevrstan modus vivendi, čiji bi smisao bio da se i Kosovo i Srbija pretvaraju da stvari idu prema njihovim planovima, kaže Đuda.
Srbija, iako jasno da upravlja samo većinskim srpskim oblastima, može da nastupa kao da joj pripada celo Kosovo. Isto tako i kosovska vlada može da simulira da se njena vlast rasprostire ne na 90% teritorije, nego nad čitavim Kosovom.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Udruženje Vukovar 1991. podnelo je tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu krivičnu prijavu za ratne zločine počinjene nad ratnim zarobljenicima u više logora na teritoriji Srbije tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, između 8 i 10 hiljada ljudi je tokom sukoba u Hrvatskoj i BiH bilo zatvoreno u logorima u Srbiji, čije postojanje ona i dalje negira. Pripremio Radovan Borović.
U prostorijama Fonda za humanitarno pravo predsjednik udruge Vukovar 91. Zoran Šangut je precizirao da je reč o krivičnoj prijavi protiv nepoznatih počinilaca za ratne zločine u logorima u Sremskoj Mitrovici, Stajiće, u Begajcima, Nišu i vojno-istražnom zatvoru u Beogradu. Šangut i sam zatočenik logora u Stajićevu je dodao da je u pomenutim logorima prema podacima hrvatskih vlasti ubijeno oko 300 ljudi.
Ja sam svjedok, odnosno žrtva sam tri logora, bio sam u Stajićevu, Nišu i Sremskoj Mitrovici 130 dana ili 4,5 mjeseca. Kao žrtva mogu reći da sam svjedok ubojstva Zvonka Tvoreka 20.11. u logoru Sremska Mitrovica. Tih 130 dana, ne pamtim dan kada nisam dobio batina, ne samo ja, nego svi oni koji su bili oko mene. Mogu reći da sam u logor ušao sa 68 kila, a izašao sa 51.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine sprovodi predistražne radnje i već su otvorena dva predmeta, prenio je Šangut, detalje razgovora sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem i zamjenikom Veselinom Mrdakom.
I rekli su da će poduzeti sve što se tiče progona svih oni su, koji su u toj krivičnoj prijavi navedeni, a i oni koji nisu.
Udruga Vukovar 91. će, kako je najavio Šangut, u ponedjeljak predati istu krivičnu prijavu i državnom tužilaštvu u Zagrebu. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da je prema podacima fonda u Sremskoj Mitrovici bilo zatvoreno između 3,5 hiljade i 4 hiljade ljudi, u Stajićevu više od 1300, a u Begajcima oko 600 ljudi.
Naš interes kao organizacije za ljudska prava je da se zvanično prizna postojanje logora, da se pokrenu postupci za utvrđivanje odgovornosti jednostavno za teško kršenje ljudskih prava u vreme oružanih sukoba.
Stanko Zadro je jedan od ratnih zarobljenika koji je bio svedok brojnih tortura u logoru Stajićevo u kojem je proveo mjesec dana.
Susjed Kamerlevica mi je stradao tamo, poginuo. Bratić je tolike batine dobio da je bio sad crn, pored mene ležao.
Govoreći o ličnom iskustvu u logorima Stajićevo i Sremska Mitrovica, Zoran Šangut je rekao da je među upravnicima i čuvarima logora koji su činili zločine bilo i onih koji su nastojali da pomognu zarobljenicima. On je tako naveo primjer Aleksandra Jeftića.
Aco je uz Srbe koje je prebacio i nas 150 do 200 Vukovaraca branitelja Hrvata. Ja mogu reći da smo mi prijedlog predsjedniku Mesiću uputili za odlikovanje, za spašavanje svih naših života.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Niko nema potrebnu većinu za vladu, saopštio Tadić. Dačić danas sa Papandreouom u Atini. SAD će pregovarati o svom učešću u Euleksu, izjavila Rosmari Di Carlo. Savet bezbednosti UN-a pozdravio libanski mirovni sporazum. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na olimpijske igre u Pekingu. Održano drugo polufinalno veče Eurosonga, još 10 zemalja u finalu. Danas oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, od 18 do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.